Isang kumpanya sa paglilinis na nakabase sa Sydney ang humaharap sa hindi mabilang na parusa pagkatapos matagpuan na pinagsasamantalahan nito ang kanyang mga vulnerableng empleyado. Ang magkapatid na Rosario at Enrico Pucci ay parehong minultahan, samantalang ang Grouped Property Services ay pinarusahan ng halos kalahating milyong dolyar dahil sa pagbabayad ng kulang sa kanilang mga empleyado, karamihan ay mga banyagang trabahador na may limitadong kaalaman sa salitang Ingles. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Matt Connellan. Isang estudyanteng taga-Colombia ang pinagbantaan ng deportasyon, isang estudyanteng Italiano ang pinagsabihan ng kiss my ass, pagkatapos hingin ang hindi nabayarang sweldo at isa pa ang naghihirap na suportahan ang kanyang kapareha dahil sa sakit na kanser. Ito ang kasaysayan ng ilan sa mga empleyado ng kumpanya sa paglilinis na nakabase sa Sydney na minultahan ng mahigit sa 447,000 dolyar dahil sa pagsasamantala sa 51 trabahador na kung saan ang ilan ay tinuring na parang alipin. Maraming biktima ng kumpanya ay mga banyagang trabahador na nasa pansamantalang visa, may limitadong kaalaman sa salitang Ingles at hindi pamilyar sa mga batas sa trabaho ng Australia. Sinabi ni Natalie James, ombudsman ng Fair Work, na ito ay isa sa mga pinakamasalimuot na kaso ng ahensya.
Grouped Property Services is a company that's been at the center of a scheme that has been designed to deprive vulnerable workers of their wages and entitlements for a very long time. And we're very pleased that the court has handed down nearly $500,000 worth of penalties in response to their behavior.
Ang kumpanyang kilala bilang Grouped Property Services ay inutusang magbayad ng mahigit na 223,000 dolyar sa mga pinagsamantalahang empleyado sa pagitan ng mga taong 2011 at 2013. Habang ibinababa ang hatol, sinabi ni Justice Anna Katzman na ang pagtrato ni Rosario Rucci sa mga vulnerableng manggagawa ay walang dahilan, nakakahiya at karumal-dumal. Subalit natagpuan ni Justice Katzman na ang national contractor sa isa lamang shell company na itinayo ng Grouped Property Services upang makaiwas na magbayad sa mga trabahador ng minimum award wages at entitlements. Ayon kay Ombudsman Natalie James, tinarget ng kumpanya ang mga vulnerableng trabahador, karamihan ay walang alam sa kanilang mga karapatan.
A large number of the workers were from a range of non-English speaking backgrounds. So we have Italian and Colombian workers here, as well as Vietnamese, Chinese, and a number of other nationalities. And some of them were also on visas, including visas where the way in which they were working might have compromised their visas. So one of the things that we really applaud is these vulnerable workers coming forward to the Fair Work Ombudsman for help, and we can protect visa holders, including around their visa conditions, if they come to us for help. We have an arrangement with the Department of Immigration to make sure their visa is not compromised if they work with us to bring operators like this to justice.
Ang mga lokal na trabahador ay pinagsamantalahan din, kasama ang dating empleyadong ito na ayaw magpakilala.
Well, when you first start any job, you check the pay slips regularly. Everything seemed to be okay. But there was lots of changes. Apparently, I found out later on that I hadn't been receiving a lot of allowances that were required. When you go on holidays, you're told you'd have your holiday pay before you go on holiday. But what would happen is 3 months after you've come back from your holiday pay, you would finally get it. And I was told after I'd finished working there that by Fair Work Department to check my superannuation. I said that on my payslips, there was an amount there for my superannuation that they'd put in. And they said, go and check it. So I did, and they hadn't put any super in to my account for the entire time I had worked there.
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang kumpanya ay nakarating sa atensyon ng mga awtoridad. Noong 2011, minultahan si Rosario Pucci ng 4,400 dolyar dahil sa pagbabayad ng kulang sa kanyang mga empleyado. Subalit ang kanyang kumpanya noon, ang Wash and Go, ay nabangkarote na pumigil sa Fair Work Ombudsman upang makuha ang sweldo ng mga empleyado. Sinabi ni Enrico Pucci na humahanap ng payong legal ang Grouped Property Services at nagbabalak na mag-apila sa desisyon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.